Mēs aicinām nākt uz pulksteni diviem Svētā Pētera baznīcu. Ceram, ka atbrauks arī Ukraiņu pareizticīgās baznīcas mācītājs. Viņš šobrīd ir iestrēdzis uz robežas, apsolījis piedalīties ir Ukraiņas Roma katoļu baznīcas mācītājs un arī luterāņu mācītāji. Ir paredzēts īsts piemiņas brīdis aizlūgums upuriem, un pēc tam aicinām visus apmēram nu, no trījiem iet gājienā no Svētā Pētera baznīcas pa Kungu un Kaļķu ielu līdz okupācijas muzeja memoriālam vēstures taktīle, kur aicināsim nolikt sveces un pieminēt vēlreiz. Droši vien jau, ka visus Krievijas impērijas upurus.